Radio Vaasan kaksikielinen itsenäisyyspäivä lähetys. Itsenäisyyspäivänä 6. päivä joulukuuta heti kello 13 uutisten jälkeen. Kunnia vieraina sotaveteraanit, studiossa mukananne minä, Herman Haagnes. Radio Vaasas tvåspråkiga självständighetssändning. På självständighetsdagen den 6 december direkt efter nyheterna klockan 13. Som hedersgäster i sändningen hör ni krigsveteranerna. Med er i studion finns jag, Herman Haagnes. Oikein mukavaa itsenäisyyspäivää. Riktigt trevli. Självständighetsdagen ska jag, Herman Haagnes, härifrån studion. Toivottelen minä, Herman Haagnes, täältä studiosta. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Vaasan kaksikielistä itsenäisyyspäivälähetystä. Välkommen med här i Radio Vaasas självständighetssändning. Det här är andra året i rad som vi har den här sändningen och vi har många intressanta intervjuer på kommande denna eftermiddag tillsammans. Meillä on siis monta todella mielenkiintoista haastattelua luvassa tämän iltapäivän aikana nyt yhdessä. Tähän alkuun niin saatte kohta tavata harmonikkalegenda Veikko Ahvenaisen. Veikko Ahvenainen kertoo Alpo Marttisesta, eli Eversti, sotasankari Alpo Marttisesta. Ja minä tapasin Veikko Ahvenaisen, kun hän kävi kiertueella täällä Pohjanmaalla. Itse kävin kuuntelemassa tämä Veikko Ahvenaisen konsertin tuolla Kristiinan kaupungissa. Och sedan fortsätter vi på svenska och ni kommer att få höra minnesglimtar från midsommarstriderna vid Tienhara 1944 och detta då om Finlands lås och just det då Alpo Marttinen var med också och det här hindrade ryssarna för att intåga till Helsingfors mera om det här lite senare på svenska. Sen jälkeen saatte tavata Björn Hartmanin. Björn Hartman kertoo isoisästään eli Lasse Hartmanista ja myös sota-ajan Vaasasta, mitä oikein täällä Vaasassa sota-aikana tapahtui. Ja Vaasa oli ainut kaupunki täällä Pohjanmaalla, jota pommitettiin. Siitä myös enemmän lisää tämän tunnin aikana. Nästa timme får ni träffa två stycken krigsveteraner, eli seuraavan tunnin aikana saatte tavata kaksi sotaveteraania. Ensimmäisenä 96-vuotias Ahti Salo Kokkolasta. Ahti Salo oli ainoastaan 13 vuotta, kun hän oli mukana sotapoikana auttamassa talvisodan aikana. Näitä mielenkiintoisia tarinoita siis kello 14 uutisten jälkeen. Sedan får ni också höra en intervju med bokaktuella 100-åriga Gösta Karlsson. Han har gett ut en bok tillsammans med sin son Sven-Olof Karlsson. Boken heter Från tonårssoldat till krigsveteran. Och den här boken är riktigt pinfärsk och har kommit ut i år. Och mer om den här boken och Gösta Karlsson som är 100 år gammal kommer ni att få träffa nästa timme ungefär 14.30. Och sedan ännu på svenska kommer också Björn Hartman att berätta om krigstida Vasa och om sin farfar Lasse Hartman intressanta intervjuer. Så här ser den här eftermiddagen ut tillsammans. Tältä tämä iltapäivä näyttää. Tervetuloa mukaan. Tähän alkuun saatte tavata Veikko Ahvenaisen.
Radio Vaasa. Kaupungin sydämessä.
Haastattelussa on nyt tällä hetkellä harmonikkalegenda Veikko Ahvenainen. Tähän alkuun Veikko, kiitos hienosta konsertista.
Kiitos, oli mukava käydä täällä Kristiinan kaupungissa kiertueella pitkästä aikaa.
Ja sinulla on ilmestynyt myöskin kirja nimeltään Hanurini muistoja. Ja tässä kirjassa niin mainitset myöskin erään suomalaisen henkilön todella legendaarisen sellaisen, nimittäin Alpo Marttisen, ja sinä pääsit tutustumaan häneen.
Joo, tässä minun kirjassani kerrotaan, mitä mä olen tavannut merkittäviä henkilöitä, muun muassa tällaisia niin kuin sotilashenkilöitä. Eräs heistä oli tämä Alpo Marttinen. Tämä Alpo Marttinen oli kapteeni, ja talvisodan aikana kävi niin, että Stalin suunnitteli katkaista Suomen kahtia. Ja Suomen tiedustelu sai selville tämän asian. mistä kohtaa Stalin suunnitteli katkaista Suomen. Se oli siellä Raatteella. Ja Eversti Siilasvuo, oliko se ensi jo Siilasvuo, antoi kapteeni Alpo Marttiselle tehtävän suunnitella tämän ukrainalaisen divisioonan, oliko se 46. divisioonan vai 5. divisioonan, niin suunnitella tämä niin sanottu väijytys, kun suomalaisia olisi divisioonaan nähden aivan murto-osa sotilaita. Ja tämä Alpo Marttinen sitten alkoi suunnitella tätä, millä tavalla otetaan vastaan tämä ukrainalainen divisioona. Ja niin kävi sitten, että tämä divisioona kaikessa rauhassa kulki metsäistä tietä, lumista metsästä tietä 8 kilometriä. Ja sitten raja pantiin kiinni. Ja Marttinen määräsi sotilaat istumaan kuusten oksilla, konekiväärit valmiina. Ja divisioona tuli 8 kilometriä aivan kaikessa rauhassa, hiljaisessa kuusimetsässä. Ja yhtäkkiä Marttinen, hän antoi määräyksen avata se tuli. Tuli kauhea pakokauhu, kun ampuja ei näkynyt missään, kun ne sieltä kuusten joukosta, sieltä kun ne istuivat siellä kun oksilla, niin sieltä, ja sieltä tuli pakokauhu, ja nämä divisioonan upseerit ja päälliköt, he karkasivat Venäjän puolelle heti. Ja kun he pääsivät sinne, heidät ammuttiin siellä järven jäällä. Ja tuli tosiaan niin suuri pakokauhu ukrainalaisille sotilaille. Ja siellä meni tankkia ja oli hevosia ja palalaikkoja ja vaikea. Ja suunnittelivat, ja torvisottokunta oli, jonka piti soittaa sitten juhlaparaatissa Oulussa. Mutta niin kävi, että tämä divisioona jäi siihen, ja siinähän kuoli suomalaisiakin. Ja tämä tuli sitten Stalinin tietoon, ja Stalin lupasi Alpo Marttisesta $50,000 elävänä tai kuolleena. Ja sitten rauha kun tuli, niin Marttinen suunnitteli vielä sellaistakin, että jos venäläinen hyök pääsee Suomea vallottamaan, niin täytyy olla jotain kättä pitempää. Niinpä hän suunnitteli tämän asekätkennän. Kätkettiin aseita sillä varalta, että venäläinen tulee, että on jotain. Ja kuka ollakaan, niin sitten rauhan tultua, niin Marttista ryhdyttiin etsimään. Nämä Suomen kommunistit piti huolen siitä, että pitää tämä löytää, tämä Marttinen. Mutta kuinka ollakaan, niin Mannerheimin määräyksestä Marttinen pakeni Amerikkaan monien vaiheiden jälkeen. Ja hän otti mukaansa niitä läheisimpiä miehiä, ja niitä kutsuttiin sitten myöhemmin Marttisen miehiksi. Ja siitä on tehty jonkunlainen dokumenttikin. Heidän joukossa oli muun muassa tämä Lauri Törni, joka oli John Wayne Vihreät paretit filmissä. Ja Marttinen, kun hän pääsi Amerikkaan, hän hakeutui Amerikan armeijaan, ja se oli hänet, missä alennettiin sotamieheksi. Mutta pian hän tuli sitten kapteeniksi, ja lopulta hän sai everstiksi. Ja hän toimi sitten Pentagonin neuvonantajana. Ja kuinka ollakaan, niin minä muistan hyvin, kun Marttinen kirjoitteli totuuksia Helsingin Sanomissa. Ja Kekkonen, presidentti Urho Kekkonen, ei pitänyt tästä kirjoituksesta. Ne nimittäin pitivät paikkansa, koska Amerikan Pentagonissa tiedettiin tästä, mitä tapahtuu Suomessa. Ja Marttinen kirjoitteli Helsingin Sanomiin tästä. Ja Kekkonen ei tykännyt siitä, mutta hän jatkoi kirjoituksia. Mutta kuinka ollakaan, niin Marttisen mieli teki ostaa kesämykin tontti Suomesta. Ja niin vain kävi, että hän teki sopimuksen Kekkosen kanssa. Kekkonen sanoi, että minä järjestän sinulle tontin Suomesta, mutta kirjoittelu loppuu tähän. Ja niin tehtiin. Ja Marttinen sai ostaa Luhangan kirkonkylässä, siellä on semmoinen saari, ja hän osti tämän saaren sieltä, ja sinne hän rakensi kesähuvilan, ja siellä huvilan kalusteena oli syvärillä tehty hienot hirsipöydät ja tuolit ja niin pois. Sitten kävi niin, että Marttinen ilmoitti mulle, että siellä on tämän huvilan avajaiset kesällä, ja ennen kuin kerron tästä, niin kun asuin Marttisen luona, silloin kun olin kiertua, hän järjestäi mulle konsertti ja hän oli Finlandia Foundationin puheenjohtaja Washingtonissa. Ja hän järjesteli mulle monia tilaisuuksia. Ja minä jo monta kertaa asuin hänen luonaan, niin hän kertoi tämän tapauksen. Ja sitten hän eli niin kuin sotilas siellä. Hän sanoi vaimolle Mirjamille, että herätys 8.15, aamiainen 8.30, lähdemme 9.30. Näin he kohteli vaimoa. Ja aina kun hän puhutteli minua, minä otin heti asennon. Hänestä huokui semmoinen sotilas, joka... Se ei voinut muuta kuin ottaa asen. Ja niinpä sitten Marttinen sanoi, että siellä on nyt silloin, oliko se kesäkuuta, olen kutsunut sinne vieraita ja sinä hommaat sinne 200 pontikkaa. No, minä sanoin, että no kyllä herra Everstin. Ja niinpä mä tein tiedusteluja, että löytääkseni sen hyvän pontikan keittiä, mutta lopulta minä löysin. Eläkkeellä, niin se on eläkkeellä olevan pontikan keittiä Kiuruvedeltä. Mutta hän kieltäytyi, että hän ei enää tee mitään. Mutta kun mä kerroin tähän, mihin tarkoitukseen tämä pontikka tulee, niin silloinhan se on minun kunnia-asia valmistaa hyvä pontikka. No niin, sitten tuli tämä juhlatilaisuus siellä Marttisen kesähuvilalla. Ja siinä kuskattiin sitten puolustusvoime kenraalikuntaa. Ja sitten oli Yhdysvaltain suurlähettiläs ja muita. Ja siellä arvovaltainen yleisö oli. Ja sitten hän sanoi, hän kaatoi sinne kaikkiin pikarilasiin, kaatoi se pontikka. Aivan täynnä oli ne pikarit. Tällaiset snapsis-lasit. Ja sitten Marttinen sanoi, että asento. Kyllä, minä näin, kun kaikki otti asennon, suurlähettiläät ja muuta. Ne otti asennon ja sitten, ja nyt Veikko soittaa Puistoja Pohjolasta. Ja sitten mä soitin Puistoja Pohjolasta. Ja sen jälkeen hän Marttisi, että nyt otamme Suomen kunniaksi. Ja sitten siinä ja kaikki ottivat, mutta yksi ei ottanut. Hän oli Luhangan nimismies. Martti huomasi sen ja sanoi, että nimismies ottaa vaan, se on hyvää suomalaista ainetta. Sitten hän otti. Että tällainen oli Marttinen. Ja minä en tiedä, missä tämä Ukrainan kunnialippu, se divisioon kunnialippu on. Ja minä olen sitten sattumalta jouduin tällaisen, että oli Marttisen luona ja hän kertoi tämän, mitä sillä raattiintiillä tapahtuu. Ja tässä sotahistoria ei tiedä mitään syystä, kun Marttista pidettiin rikollisena, niin kuin muitakin näitä, niin kuin veteraaneja siihen aikaan. Ja kukaan, kellekään ei tullut yhtään ajatusta mennä haastattelemaan Marttista. Enkä minäkään tiedä. Mutta niitä, kun mä joudun tekemisiin Marttisen kanssa, niin kun hän järjesteli mulle konsertti. Ja niinpä minä olen ainoa, jolle Marttinen on kertonut tämän raatenteen historian. Ja valitan, että silloin ei ollut mitään magnetofonia eikä muuta kameroita, että mä olisin ottanut kuvaa siitä Ukrainan lipusta, mutta minä en tiedä, missä se on se lippu. Mutta näin olen, että olen siitä iloinen, että minä saan välittää tämän, mitä Marttinen kertoi. Ja mainitakoon, että toissa kesänä oli Marttisen sukuseuran risteily tuolta Jyväskylässä Päijänteelle. Mutta tämä alus ei päässyt lähtemään kuin tuulen takia. Niin minä kerroin tämän tarinan Marttisen sukuseuralle, jos kuulen, niin hekä eivät olleet kuulleet tästä asiaa. Ja heille se oli täysin uutta, että sellaisen suuren sotasankarin, joka pelasti Suomen, tämä Alpo Marttisen suusta mä kuulin nämä ja on onni, että kuinkahan siellä olisi käynytkin. Että tällainen hieno muisto minulla on kerrottavana sotasankari Alpo Marttisesta. Ja hänet on haudattu Arlingtonin sotilashautasmalle, missä on Eisenhower ja monet muut suuret tällaiset sotaan liittyvät ja Amerikan armeijan kenraalit. Niin Marttinen on siellä kunniapaikalla.
Oli suuri kunnia, Veikko Ahvenainen, puhua Alpo Marttisesta. Kiitoksia tästä.
Kiitos. Minulle oli myöskin suuri kunnia puhua tästä, kun pyysit. Ja hyvää elämää sinulle. Kiitos.
Ja näin kertoi Veikko Ahvenainen, sotasankari eversti Alpo Marttisesta. Ja nyt laitetaan Veikkoa lautaselle elämää juoksuhaudoissa. Ja näin siinä Veikko Ahvenainen elämää juoksuhaudoissa. Ennen sitä Veikko Ahvenainen kertoi sotasankari Alpo Eversti Alpo Marttisesta. Ja tältä Vaasastahan löytyy myöskin Alpo Marttisen muistomerkki. Ja sodan jälkeen Marttinen toimi Keski-Suomen sotilasläänin esikuntapäällikkönä vuosina 1944-1945 sekä Vaasan sotilaspiirin päällikkönä vuonna 1945 sekä JR6:n komentajana. Ja Marttinen esiintyy myöskin Rykmentin komentajana Åke Lindmanin elokuvassa Frammon Främsta linjen etulinjan edessä vuodelta 2004. Ja häntä näytteli meille vaasalaisille tuttu Ilkka Heiskanen. Och som vi hörde här på finska om Alpo Kullervo Marttinen född den 4 november 1908 i Nedertorneå. Han dog den 20 december år 75 i Falls Church, Virginia. Veikko Ahvenainen blev bekant med honom under sina konsertturnéer då i Amerika på 60-70-talen. Och Marttinen var ju kanske mest känd för oss österbottningar eller känd bland annat för oss svensk österbottningar för han var kommendör åren 42-44 för det svensk österbottniska infanteriregementet IR 61 och han ledde i juni 1944 med framgång försvaret vid Tienhara nordväst om Viborg. Orten betecknades som Finlands lås och har även kallats Finland Thermopyle och segern hejdade en rysk framryckning till Helsingfors. För denna prestation blev Alpo Marttinen rekordung, endast 35 år gammal befordrad till överste. Och för denna och andra bedrifter under kriget erhöll Marttinen den 4 december 1944 som nummer 163 andra klassens Mannerheimkors. Och här till näst kommer ni att få höra ett inslag från troligtvis 1950-tal om just midsommarstriderna vid Tienhara och svensk-österbottniska IR-61-ans krigsveteraner kommer ni att få höra i det här klippet och höra om just hur det gick till.
Om infanteriregementet 61 från svenska Österbotten med minnesglimtar från midsommarstridens Tienhara Suomen lukko invid Viborg år 1944. Vi får höra följande frontmän tala.
Generallöjtnant K.L. Ösch, fältrebel William Hägglund, undersergeanterna Edvin Lygdbäck och Otto Kronqvist samt löjtnant Torbjörn Blad, kaptenerna Fjalar Hemmer och Bertil Holm. Krigsinvaliden undersergeant Erik Sandvik läser dikter och Vasabragets sångkör medverkar med hembygdens sånger. Denna inspelning vill bevara minnet av Tienhara-striden som ett exempel på Finlands svensk frontmannainsats av allra största betydelse för vårt lands självständighet. Det var då som infanteriregementet 61 avvärjde ryska anfallsarméns allvarliga försök att vid Tienhara bryta sig väg mot södra Finland och Helsingfors. Samtidigt vill denna inspelning stärka traditionskontakten och samhörigheten mellan svenska Österbotten och de värnpliktiga vid den finlandssvenska brigaden i Dragsvik.
Med Runebergs orden, dess trohet trotsar döden, vill vi hylla alla som föll ihop på slagfältet eller dog av sina sår på krigssjukhuset. Vi vill hylla alla som höll ihop i groparna där ute tillsammans med vår avhållne chef, överste Alpo Kullervo Marttinen. Vi vill hylla och samtidigt betona betydelsen av det trogna kamratskapet, den goda viljan att hjälpas åt i eländet. Vi vill hylla den garvade viljan som övervinner rädslan för döden. 61-ans mannar, största delen från svenska Österbotten, till stor del samma mannar som deltog redan under vinterkriget i slaget om Summa med IR-9-an, vore sammansvetsade med svett och blod under 3 år, 10 månaders tid i striderna om Summa Sändämä, Jandeva, Szemenski och Pienhara. Det största provet var dock midsommarstridens Pienhara invid Viborg år 1944. Vad anser general Ösch om det ingripande i krigshändelserna som gjordes av överste Marttinen och hans infanteriregemente 61?
Ryssarna försökte flera gånger bryta försvaret emedan vägen på detta ställe var kortast till södra Finland. Alla försök blev ändå avvärda och den militära äran, åtminstone på detta avsnitt, var räddad. Förtjänsten i detta tunga arbete tillhör uteslutande infanteriregementet 61 och dess energiska kommendör överste Marttinen.
Den ryska anfallsarmén hade genombrutit första linjens försvar på Näset samt VT-linjens försvar och nu den sista så kallade BKT-linjens högra försvarsfront, Viborg. Cirka två finska divisioner var i upplösningstillstånd. Vägen via Viborg i Tienhara mot södra Finland var öppen. Reserver var i antågande, men det fanns sig på långt avstånd på grund av skandalen vid Viborg den 20.6. 61 anlände den 21.6 till Saima kanal i höjd med Jostila. Vår regementskommendör överste Marttinen rekognoserade omedelbart i riktning Viborg och gav därefter order. Regementet stoppar den ryska anfallsarmén i höjd med Tienhara. Högra gräns, Yxpäänjoki. Vänstra gräns, sydvästra stranden av Suomenveden pohja. Första bataljonen i tyngdpunktsryckningen, sydost om Tienhara. Orden var given. Klockan klämtar för 61. Finlands frihet låg nu i vågskålen. Eller rättare sagt, alternativen ett fritt Finland eller ett satellit Finland låg och vägde i groparna nära Viborg. Sannerligen, klockan klämtade för vårt land.
Vårt regemente marscherade ner trots att vi visste att obefintliga ställningar väntade. Vårt regemente marscherade ner trots att förhållandena i armén och på hemmafronten mot oss finlandssvenskar inte var sådan som det borde vara. Det kom till synes speciellt under permissioner på krigssjukhusen och i ROK. Vårt regemente marscherade ner mot Viborg, mot helvete som väntade vid Tienhara. Trots att de retirerade trupperna på Näset och Viborg strömmade emot oss och drog och förbi och igenom 61:ans framryckning. 61:ans garvade framåt anda och framryckning under det svarta ryska markstridsplanens dunkande kanoneld, ingående i eldställning under fiendens direkta piskaeld från det högt belägna Sorvali, har för evigt ristats med eldskrift i mitt minne. Så inleddes den betydelsefulla striden invid Tienhara.
Vad vi tänkte just i mitt gevär var detta att vi under natten hade blivit påminna om från ryskt håll genom deras högtalare att vi just då skulle ha tänkt på det vi svenskar att vi inte har något första land här i Finland utan och det undrade varför vi egentligen hade kommit dit för att dö i Tienhara. Och det menas som så att ingen av oss skulle se solen gå upp på morgonen den 23. Men vi fick ju uppleva att det inte blev som vi sa utan vi fick se solen. Men jag kommer så väl ihåg att vi var ängsliga verkligen inför det som skulle komma. Och det blev ju också en tung och svår dag. Men det gick i alla fall också. Den dagen tog ett slut.
Det donar bröder, pulsen brinner, hjärtan blöder, framåt ännu en gång. Må vi åter svära trohetsseden hand i hand, liv och blod för Finlands ära, häll vårt dyra fosterland. liv och blod för svenska Finlands ära, trogna bröder, hand i hand.
Var befinner ni er, frågade överste Marttinen. Herr överste, på stödjepunkt Strandpaviljongen, svarade jag. Nej, det här området är låset till vårt land. Finlands lås, Suomen lukko. Och det gällde då enast att sätta igång med att gräva och förbättra ställningarna där nere. Men att man kunde ju inte gräva något vidare djupt, för det där vattnet kom nerifrån och så började det regna också. Så det kom vatten både uppifrån och nerifrån där.
Jo, vattnet gick ju på halva kroppen där i groparna. Vi krävde inte den vanliga ställningen. Vi hade såna här runda gropar. Mm. Just så en kar rundes i gropen. Och där satt vi då nedtryckt.
Unissimo.
Ja, rättare sagt.
Ja.
Och varje gång det kom någon granat som man har hört på ljudet så kom nära, så var det bara att dra ner huvudet.
Mm, ja.
Och vattnet steg upp ända under armarna.
Ja.
När man drar ner
goda krigare, det här våra motståndare. Vi kom springande bara fortsättningsvis, för att vi märkte att deras kamrater blev träffade, så kom de bara hela tiden, för att vi låg liksom på skjutbanan ungefär och skjut, men att vi kom nog lika väl.
Ungefär med var kvart timme så körde en lastbil dit ner med nytt manskap dit till brokistan, alldeles ner till stranden. Det var så fräcka.
Ja.
Lastbil dit till stranden så tjockade och så var fullt med toppade och jämt där.
Så småningom så jag började komma såra och i alla möjliga personer och så måste jag köpa mig. Jag var till maskinverkskompaniet på andra plats och ta reda på läge och men att såra och såra bara. Och så får jag ner till kapten Holm och det var ju bara hett och på hela tiden. Upp och ner från grupp till grupp.
Hur har du hans jävla?
Ja, han lämnade på samma rej som jag såg ett annat idag.
Ja, det var en prima.
Ja, det var en prima kamrat.
Ja, den här Anselm, du var ju efter honom. När blev han sårad?
Ja, han blev
ju sårad. Han fick sig då genast.
Ja, det blev ju fullträff på ett maskingevär där.
Det blev på fjärde gevär. Jo, fjärde.
Det kom ju med en direkt skjutande trätom där.
Det var du som var efter honom?
Ja, och Hjalmar Kronqvist.
Hjalmar Kronqvist,
ja. Och det var ju bara endast kläderna som höll ihop.
Erik Salmela här från Kimo. Tog med matbacken i handen och sa att Jolmaren har fan när de projarna får genom luften. Och så var det en Jolmare som slog i backen och en kärva skar honom i nacken. Och då hade mistet vi en god kamrat i Erik.
Alla förstås var ju rädda där. Men att alla bemästra räddhågan, det är väl det som är det viktigaste.
Ja, det är just det här. Man måste försöka. Man måste bäst själva det. Hur kändes det annars när du blev sårad, Rydbäck?
Ja, det var väl ungefär som man skulle fått med en knytnäve. Knytnävsslag.
Knytnävsslag.
Ja, och efteråt så började det bränna förstås.
Vad
är
kärra? Vad är det?
Ja, kärra. Med ax, ja. Jag bar upp Martin Hedi. Han var sårad i låret. Och jag hörde nog när granaten kom. Men att jag hann inte kasta mig ner det. Bara för att jag hade honom på ryggen.
Mm.
Man kan nästan se Sundstedt från Burmo med sin tretumskanon 15 meter från bron och stranden tillsammans med soldat Hemming Nese från Kronoby jämte andra A4 splitter granat på granat mot de framvällande rysshoparna som kom oss, så att säga, i sluten ordning ner mot bron. Blodiga spår blödes också i andra hopar som kom mot lastbilar direkt till brokista.
Framförallt var det fiendens väldiga insats av artilleri som satte nerverna på hårt prov och föranledde stora förluster. Efter gjorda spaningsförsök på kvällen den 22:e följde den 23:e klockan 0:15 ett allvarligt anfall av fienden. Försöket gjordes med otaliga småbåtar från Linnasaari med utnyttjande av Litsaari. Fiendens stödgrupper kom i land vid Litsaari, men de nedgjordes fullständigt. På morgonen upptogs anfallet ånyo efter en timmes häftiga artilleriförberedelse och denna gång mot hela regementets avsnitt. Fienden kom i land på tre ställen, nämligen vid broarna, vid Litsaari och i Herttua vid Samposaari. Med motstötar kastades de fientliga avdelningar tillbaka och klockan 11
hade det med cirka 25 000 granater understödda anfallet avvärjts. Två timmar senare vidtog åter fiendens artilleriförberedelse, vilket kompletterades med ett anfall av cirka 60 tunga bombmaskiner per anfallsvåg. Alla företag misslyckades dock tack vare garvhejsen hos försvararna.
Det ser ganska rådbråkat i kropp och själ efter en sån här mangelhistoria. Synet när det regnar till och blöt under. Men att allting har en ända och efter den här tredje dygnet börjar solen titta fram och livsandarna börjar återvända. Och det är en underbar känsla det där just att man har då hållits kvar där i den där gropen. Att det där, man kan faktiskt känna en viss arbetsglädje efter ett utfört arbete. Och det är bland de starkaste minnen man har kvar, och just speciellt från den här tiden.
Det är som att vakna upp på nytt när man har väntat någonting annat och ett utträffande att man var välbehållet.
Jo, det är klart att man har varit på dödens rand då. Och då får du återvänt till livet, så nog är ju det.
Garvhejtin som vi brukar tala i kompanier, så den måste nog tas 100% ut i dagarna.
Ja.
Kommer du ihåg annars då det tillfälle då när vi tillsammans funderade där och var och sökte sig ut i sin grop då att, och det var väl just Hjalmar som sa där att vi skulle nog ta till den där garvheten, att tidigare har vi använt bara en viss del av den tiden, men den här gången så skulle vi alla liksom bjuda till att ta ut 110% av garvheten. Kommer du ihåg det tillfället, ja, när vi alla...
Det minns jag nog det där tillfället. Det blev faktiskt så att vi fick ta ut det där 110%. Det kom till användning.
Vi känner fortfarande inom oss en fläkt av det starka, osynliga band som en gång förenade oss där ute i groparna. Starka band byggda av förtroende. Förtroende från man till man. Osynliga band från grop till grop. 61-an hade gjort sitt. Överbefälhavaren, marskalken av Finland, Mannerheim, ger hela regementet ett tack omnämnande för visad hållning under försvaret av det farliga området. Och befordrar vår chef, överstelöjtnant Alppo Kullervo Marttinen, den 23.6.44 till överste. Samt utnämning till riddare av Mannerheimkorset. Ur motiveringen läser vi bland annat. Till i följd av avvärningssegern hindrades fiendens anfall nordväst om Viborg, vilket kunde ha haft en ödesdiger inverkan på det allmänna läget. 61-an hade gjort sitt. Den 23 på kvällen ingår från rådsregeringen ett meddelande att Moskva är berett att mottaga en fredsdelegation från Finland. Några dygn senare var det infanteriregementet 13, största delen från svenska Nyland, Åboland, som i riktning Tali, Ihantala, Justila deltog med blodig framgång i detta vårt lands kamp för livet.
Ur Jarl Dahléns bok Tre bataljoner kan citeras. Midsommaraftonen betydde en första kulminationspunkt i den ryska offensiven. Motståndet var hårt nordväst om Viborg. Det ryska anfallet kunde ej föras vidare trots insats av alla materialkrigets hjälpmedel. Det var 61-ans verk. Våra svenska österbottningar stannade i sina ställningar trots artilleri och flyg.
Ett lands frihet är inte en självklar naturlig gåva. Vårt lands frihet är ett resultat av kamp och lidande. Må vi förvalta arvet väl. Här följer några ord ur Fjalar Hemmers tal på självständighetsdagens fest i Vasa år 1955.
Kan vi då inte tänka oss att hålla en naturlig känsla för vår hembygd och vårt land levande också i djupaste fred? Kan inte vi som äger på egen erfarenhet grundar kunskap om krigets kalla och djävulska verklighet trots detta, men just på grund av denna upplevelse dagligen och stundligen vara medvetna om att vi har ett fosterland som vi med alla rottrådar är fästade vid. Ett fosterland som vi vill en blomstrande fred, men som vi ändå, om så skulle fordras, skall försvara till och med livet som insats. Inte blott på grund av värnpliktslagen och biståndspakten, utan som ett naturligt utlopp för den enkla känsla som kallas furstelands kärlek.
Striden vid Genhara hade kostat vårt regemente över 500 man i stupade och sårade. Största delen från första bataljon. Vi ska nu låta en del av Elly Järns dikt om gårdens sår. Dikten om brodern Ingmar Järn som stupade vid detta tillfälle. Tala till våra stupade karaters minne.
Du älskade arbetet. Älskade mullen som blommade rikt kring din faders gård. En dag måste du gå. I grå uniform och med ränsel på ryggen sade du oss farväl. Vid grinden saktade du stegen och vände dig om. I en smekande blick fångade du in den vita gården mellan björkarna. Det bara åkrarna av skogens strand innan du försvann bortåt vägen. Luften är full av klockornas dån. Det ringer och klämtar för gårdens son. Han är kommen tillbaka, tillbaka. Men inte till plog och harv. Inte att lyfta fädernas arv. Kall är han kommen tillbaka. Men åkern som bar lätta ynglinga fjet och plogskalm som en gång hans hand lät slet och stigen till stallet som han gick och björken som fick hans avskedsblick, det kan inte fatta klockornas dån. Vi väntar nu på gårdens son.
Minnesprogram om Finlands lov, Suomen lukko, som jag hittade hos Nisse Sved när jag gjorde en intervju med honom här. Får ni höra Nisse Sved till nästa låten Korsuvalsen, skriven av Åke Knus från Lappfjärd. Och detta var Nisse Sved i Korsuvalsen, en mycket känd låt från krigstiden som även min farfar sjöng i Korsun. Och den här finns också i många krigssånghäften och den var skriven av Åke Knus från Lappfjärd som är också en intressant person. Och som jag sa så hittade jag just det här minnesprogrammet hemma hos Nisse Sved när jag gjorde en intervju med honom redan några år sedan. Och han lever ännu. Han är född 1928 så han inte var med i kriget. Men han berättade för mig när jag gjorde intervju med honom så han byggde och plockade ihop granater i Lappfjärd då under krigstiden. Och han var kanske en sådär 15-16 år under dessa tider och dessa omständigheter. Här på Radio Vasa ska ni näst få träffa Björn Hartman, eli nyt vaihdetaan kieltä. Nyt mennään suomeksi ja seuraavaksi on luvassa haastattelu Björn Hartmanin kanssa. Ja tämän vuoden aikana tein Hartmanin kanssa tämmöisen 160-vuotisohjelmasarjan, jossa minä ja Björn Hartman käydään läpi Hartmanin 160-vuotista historiaa ja poimin tästä sarjasta nyt mielenkiintoisen kohdan siitä, kun Björn Hartman kertoo hänen isoisästään, eli Lasse Hartmanista. Ja te kuulette hieman, että tai niin muistoja sota-ajan Vaasasta ja mitä se oikein täällä tapahtui. Ja hänhän oli myös, tai Lasse Hartman oli myös mukana tässä asekätkentä jutussa myös sodan jälkeen, josta kuultiin myöskin tämän tunnin alussa, kun Veikko Ahvenainen kertoi Alpo Marttisesta ja Alpo Marttisen tarinoita. Ja hän kuului myöskin näihin Marttisen miehiin sitten. Onista Timme Foni Treffat Vå Krigsveteraner Ahti Salo och Gösta Karlsson 100 år. Eli seuraavan tunnin aikana luvassa kaksi haastattelua kahden sotaveteraanin kanssa. Och får ni höra också det här minnesprogrammet på svenska då som Björn Hartman gör. Så det blir både på svenska och finska. Här till näst får ni höra det här programmet. Och efter programmet ska vi ta och lyssna till Rödsögrabbarna och När ljusen ska tändas där hemma.
Radio Vaasa. Kaupungin sydämessä.
Hartmanin historiasta ollaan puhuttu ja nyt on luvassa osa kolme. Björn Hartman, tervetuloa.
Kiitos, Sermon.
Ja tänään puhutaan levottomista ajoista ja Lasse Hartmanista.
Näin tulemme tekemään. Tulemme puhumaan, minkälaiset ajat oli silloin, kun isoisäni Lars Hartman tai Lasse Hartman, kaikki kutsui häntä Lasseksi, jatkoi firman johdossa vuonna 1936 ja kuinka ajat vaikutti firmaan silloin ja Lasse Hartmanin ja kuinka ne vaikutti nuoren Suomen tasavaltaan. Ja niin kuin sanoit, niin todella levottomat ajat oli, vakavat kysymykset oli edessä ja kaikki oli niin sanotusti pelissä.
Miten kävi Hartmanin henkilöstön kanssa juuri sodan aikana?
Sota vaikutti tietysti sekä Hartmaniin, sekä yritykseen että henkilökuntaan voimakkaasti kiinni. Ja yrityksen miespuolisesta henkilökunnasta niin 60% oli kutsuttu asepalvelukseen. Ja Lasse Hartman itse toimi sodissa komppanian päällikkönä. Lasse oli kapteeni sotilasarvoltaan ja talvisodassa hän oli JR9 komppanian päällikkönä ja jatkosodassa JR61. Sitten Lasse loukkaantui tai haavoittui. Hän haavoittui olkapäähän syyskuussa 1941, eli hän ehti sotia rintamalla 3 kuukautta jatkosodassa ja joutui sen jälkeen viettämään lopun jatkosodasta esikuntaupseerina Vaasassa. Mutta sota verotti henkilökuntaa kyllä melko paljon, koska sodan loputtua niin 7 henkilökuntaan kuuluvaa oli kaatunut. Jatkosodassa kaatui myöskin Wilhelm Hartman, Lassen veli, Villeksi häntä kutsuttiin, joka oli juuri valmistunut ylioppilaaksi ja oli luutnantti ja 23 vuotta vanha. Hän kaatui myös jatkosodassa ja Lassella se oli kova isku. Ville oli ollut harjoittelijana jo liikkeessä ja suunnitellut opintojensa jatkamista Hankenissa, Handelshögskolanissa, Helsingissä ja sen jälkeen oli ajatus, että hän tulisi Lassen kumppaniksi, liikekumppaniksi firmaan, mutta toisin kävi.
Vaasaa pommitettiin myöskin sodan aikana, eikö vaan?
Joo, näin tapahtui tosiaan. Niin talvisodan aikana Vaasaa pommitettiin 6 kertaa kaiken kaikkiaan. Ja Vaasa olikin ainut kaupunki Pohjanmaalla, jota pommitettiin. Ja nämä pommitukset tapahtui joulukuusta 1939 helmikuuhun 1940. Ja kaiken kaikkiaan 6 kertaa Vaasa pommitettiin. Yhteensä 22 ihmistä menetti henkensä silloin. Yksi pahimmista pommituksista tapahtui uuden vuoden aattona 1939. Silloin 31 pommikonetta pudotti 260 pommia Vaasan yli, kerrotaan. Ja hyökkäyksessä silloin kuoli 6 ihmistä ja pommitus aiheutti 7 tulipaloa ja 13 taloa sortui. Yksi pommeista putosi aivan Hartmanin talon eteen jalkakäytävälle, putosi yksi näistä pommeista rikkoen julkisivun kaikki ikkunat ihan katutasosta yläkerroksiin asti. Julkisivusta irtosi myös muutama graniittipala tällöin ja nämä vahingot graniitissa niin näkyy vielä tänäkin päivänä. Muuten talo säilyi täysin ehjänä, eikä tiettävästi kukaan silloin menehtynyt, mutta Tuosta tietysti tulee mieleen, kuinka lähellä se oli. Kuinka olisi käynyt, jos pommi olisi pudonnut talon päälle eikä jalkakäytävällä, niin todellinen läheltä piti tilanne oli silloin. Muuten sodissa oli tuttu ilmiö, oli tavarapulaa ja oli korkeat hinnat. Silloin kun sota raivosi Euroopassa ja Suomen osalta tietysti talvia jatkoi sodassa, niin tavaroista oli puutetta ja valtio yhtenä asiana joutui säätelemään elinkeinoelämää. Polttoainehinnat oli jo ennestään korkeat ja ne yli kaksinkertaistui sotien aikana. Talossa tehtiin myöskin sellainen erikoisuus, että piti säännöstellä polttopuun kulutusta ja se tehtiin Hartmannin talossa niin, että jaettiin puukuponkeja vuokralaisille ja yhdellä kupongilla sai sylillisen polttopuita. Tämä sylillinen oli varmaan aika runsas, mutta kuitenkin jotka talonmies kantoi asukkaille yläkerroksiin. Rauha solmittiin jatkosodan jälkeen heinäkuussa 1944, mutta ehdot oli kovia Suomelle.
Ja Lasse joutui myöskin vankilaan sodan jälkeen.
Näin siinä kävi. Jatkosodan jälkeen Lasse Hartmann joutui vankilaan osallistumisesta asekätkentään, joka oli hyvin isänmaallinen teko. Asekätkentä oli jatkosodan jälkeen Suomessa suoritettu tämmöinen salainen aseiden hajavarastointioperaatio, niin kuin sanottiin, jolla pyrittiin mahdollistamaan sissisodan käynti sellaisessa tilanteessa, jos Neuvostoliitto miehittäisi maan. Oli todellinen pelko siitä, että Neuvostoliitto voisi miehittää Suomen ja siksi tämä operaatio käynnistettiin. Mutta se paljastui sittemmin. Kaikki oli Neuvostoliiton hyvin tiukan valvonnan alla silloin ja oli tämmöinen valvontakomissio, joka vaikutti hyvin voimakkaasti viranomaisten tehtäviin ja tekemisiin ja niin poispäin. Ja tämä valvontakomissio sai tietää tästä asekätkennästä. Hyvin vaarallinen operaatio se tietysti oli yhtenä, mutta toisaalta on arveltu myöhemmin, että ehkä juuri tämän asekätkennän ansiosta niin Suomi välttyi miehitykseltä. Ja se saavutti tämän tarkoituksensa, koska se paljastui. Se osoitti Neuvostoliitolle, että suomalaisilla oli edelleen kykyä puolustautua tarvittaessa aseellisin voimin, jos tarve olisi ollut. Ne, jotka oli asevarastoinnissa ollut mukana, ne jotka niin sanotusti kutsuttiin tähän, niin ne piti saamansa tehtävää hyvin isänmaallisena velvollisuutena ja ne oli vielä vuosikymmeniä tämän jälkeen ylpeitä omasta osuudestaan tähän näin ja todellakin sillä saattoi olla hyvin suuri merkitys Suomen itsenäisyyden säilymisen kannalta. Sillä saattoi olla ratkaiseva merkitys. Neuvostoliitto tiesi, että sissi, sota tässä on tarjolla, jos yritetään miehittää Suomi. Ja tosiaankin Lasse Hartmann oli yksi niistä, joka joutui istumaan vankilassa tämän takia. Kaiken kaikkiaan niin Suomi joutui käymään läpi paljon näinä aikoina, mutta lopulta tärkein hoidettiin, itsenäisyys säilyi. Ikuinen kiitos heille, jotka sen hoitivat. Siitä, että meillä edelleen on isänmaa nimeltä Suomi.
Ja näin kertoi Björn Hartmann. Kesällä tein Hartmannin kanssa tämmöisen 160-vuotisohjelmasarjan. Tämä löytyy myöskin Radio Vaasan kotisivuilta. Nästa timmefoni träffa också Björn Hartmann på svenska och han berättar om samma saker. Fram till nyheterna klockan 2 ska vi njuta av Rödsögrabbarna och en låt som jag också vet att sjöngs mycket i Korsun och hittades också i farfars krigssånghäfte. Här kommer När ljusen ska tändas där hemma, passande så här när julen närmar sig.